Hej da. God morgen. Dejligt at se alle sammen. Sommeren er heldigvis ikke helt forbi endnu, synes jeg. Det var dejligt vejr, og jeg har hørt, det bliver 30 grader næste weekend. Så frem med de korte bukser. Jeg har fået nogle røde striber her. Sådan, altså, de røde nedad, og så helt hvid herop. Mine børn, de grinede af mig, at jeg var sådan rød-hvid. Men det er solen, når man ikke er vant til den, ikke? Så. Men dejligt at se jer, og jeg håber, at du har haft en god sommer og en god ferie, hvis du har haft sådan en. Og det kan være, som Linette siger, at du har sådan en til gode. Så nyd den. Det er altid godt med en pause, og så er man frisk igen til start igen. Og hvis du er her for allerførste gang i kirken hos os, og tænker, hvad sker der, så kører vi altid sådan en serie af emner. Og i dag skal vi starte et nyt emne, og det er mit privilegie at introducere det emne, vi skal snakke om de næste uger, og måske endda måneder. Og emnet er, I er mine disciple. Hvad betyder discipleskab egentlig, og hvad siger Jesus om det, og hvad ligger der egentlig i det begreb, at vi er disciple? Og jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, fordi hvis du har fulgt med, så har der jo været rigtig meget debat i gang i vores lille land. For eksempel, det startede jo, altså der var virkelig meget snak om tro i medierne. Og jeg har lyst til at give jer nogle enkelte eksempler. Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med. Men hold fast, hvor var det fantastisk, at der blev snakket så meget om de her ting, om tro og alt, hvad der hænger sammen med det. Det startede egentlig her med Lars Sandbæk, som er professor i København, teologiprofessor. Og han skrev en bog, der hedder Når kærligheden dømmer, den kristnes tro på alles frelse. Nu har jeg selv ikke læst bogen, men det har skabt så meget debat, fordi på en måde har han afskaffet det begreb helvede, at alle kommer bare i himlen. Og det var så meget debat, eller det har sat så meget snak og debat i gang, at der er nogen, der har skrevet en målbog mod den. Syv præster, blandt andet en gammel biskop, som er også med, og jeg kan huske, det bliver debatteret på de himmelske dage i Silkeborg. Og jeg synes jo, det er fedt, at der bliver snakket om det. Fordi nu har vi noget at snakke om. Altså også om det. Findes der et helvede? Findes der ikke et helvede? Og så videre. Og her så sent som i sidste uge, så tog DR det op, og jeg ved også, der er en, et eller andet podcast, den har jeg heller ikke hørt endnu, hvor Niels Hausgaard og Heller Jof sad i aftenshowet og snakkede om tro. Og blandt andet bliver Niels Hausgaard spurgt, sig mig engang, tror du på Gud? Hvilken Gud? Så det er jo også et spændende spørgsmål, ikke? Vi tænker altid, ja, vi ved præcis, hvad vi snakker om. Men der, det er jo super godt at få alt det her afklaret og snakke om det. Og så, der var den der med Kasper Christensen, er døbt to gange, og det skaber debat. Det stod i Kristelig Dagblad. Jeg ved ikke, om jeg læste. Det er jo sådan, at han kom til tro på Jesus, og så, jeg tror, det er 5 år siden, han blev døbt i en folkekirke. Og så ikke så længe siden her i sommer, mener jeg, det var, så blev han døbt en gang til med fuld neddykkelse. Og hold da op, det var en debat i gang. Har I hørt det? Okay. Det er måske lidt, jeg er miljøskadet, jeg følger altid med i de der ting. Men det har skabt debat, og jeg synes jo, det er super. Og så Flemming Møldrup, det er så sent også som sidste uge, den 2. august, hvor han fortæller om sin oplevelse med Gud, og hvor han fortæller, at han er blevet kristen. Og ikke nok med det, jeg har flere eksempler, ateisterne også begynder at røre for sig. Han er blevet nervøs. Anders Sternholm, som er jo leder af ateistisk selskab, og han siger, at det er dybt bekymrende. Ja, og det er da godt. Og så sent som i dag har han en artikel igen, og så er der nogle unge kristne influencer, som vinder frem på de sociale medier med rigtig mange følgere. Jeg ved, Clara, hun sidder her et eller andet sted, tror jeg ikke? Jo. Det er jo fedt, at der er så meget gang i samfundet. Og i det, hvad jeg tror, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til at gå lidt dybere i snakken. Det er jo ikke bare en ting at snakke om tro generelt, og hvad rører sig, og hvad tror du på, og ja, jeg er også asatroende, eller jeg tror også på lidt på esoterik og alt muligt. Nej, hvad tror vi egentlig på? Og har vores tro virkelig noget at gøre med livsstilen? For eksempel er der nogen, der spurgt, Kasper Christensen, nu siger han, at han er blevet kristen. Kan han så godt lave en ny serie med kloven? Er der nogen, der har set kloven? Er der nogen, der vil afdele sig og sige, at kloven? Det det er sådan lidt en sjov en serie, ikke? Og sådan lige på kanten, eller meget på kanten. Og så nu har han lavet en ny sæson. Kan man godt det? Og jeg har ikke lyst til at svare på det spørgsmål. Ikke lige nu. Eller for eksempel, at baptistpræsten her i Aarhus, Lasse Øbom, og det kan jeg godt sige, fordi han har selv gjort det offentligt. Han var til en af vores præstemøder, hvor han siger, at nu er han i et forhold med en anden mand. Og det har der været en artikel om i Kristelig Dagblad, hvor han siger, jamen jeg tror, at Gud han smiler på alle kærlighedsforhold. Og det har sat sandelig debatten i gang. Og jeg har heller ikke lyst til at svare på det spørgsmål lige nu. Men sagen er jo bare, der er meget at snakke om. Og jeg synes, vi skal gøre det med respekt, og vi skal gøre det grundigt. Så ikke bare sige, det er rigtigt, det er forkert, og jeg har alle svarene, og så kører vi bare. Jeg tror, vi kommer til at snakke om de her ting de næste måneder, de næste år. Er der nogen af jer, der har hørt om, at Gud er en treenig Gud, Fader, Søn og Helligånd, og at Jesus og Gud og Faren, altså Gud Far og Helligånd, alle sammen er på lige plan, de er alle sammen Gud? Ved I godt det? Tror I på det? Godt. Ved I godt, at de første kristne brugte 200 år for at afklare det? Der var en debat i gang i de kristne kredse, og nogen sagde, nej, Jesus er bare Guds søn, men han er ikke rigtig Gud, og Helligånden, han er måske heller ikke rigtig Gud, han er bare en kraft, og alt det ene og det andet. Den der proces, den varede 200 år. Så længe lever vi ikke engang. Min pointe er, at der altid vil være nogle spørgsmål. Der vil altid være nogle ting, vi skal debattere. Der er altid nogle ting, vi skal med respekt og kærlighed prøve at forstå hinanden og sige, hvad er sandheden? Hvad er virkelig sandheden? Og det er ikke sådan, at du og jeg er nødt til at konstruere sandheden. Den findes allerede. Vi skal bare opdage den og komme frem til den. Fordi sandheden er en person. Jesus siger, jeg er sandheden. Og det er det, vi skal finde ud af. Og derfor synes jeg faktisk, at vores emne, discipleskab, det passer super godt ind i alt det her. Fordi discipleskab har noget at gøre med, at vi følger efter og finder ud af, hvem Jesus er og hvem vi er. Og det er en lang, lang proces. Jeg har lyst til at tage udgangspunkt i en tekst. Jeg håber, I kan læse det. Jeg prøvede at presse det ind der. Apostlenes Gerninger kapitel 11. Der står så følgende her. De Jesus-troende, der var flygtet fra Jerusalem under den store forfølgelse efter Stefanus død, nåede så langt som Fønikien og Kypern og Antiochia. Overalt fortalte de budskabet om Jesus, dog kun til jøderne. Men nogle af dem, der oprindeligt kom fra Kypern eller Kyrene, var græstalende, og da de kom til Antiochia, begyndte de at tale til grækerne om i Herren Jesus. Og Herrens kraft var med dem, så at et stort antal kom til tro. Menigheden i Jerusalem hørte, hvad der skete i Antiochia, og derfor sendte de Barnabas dernede derhen. Da han så, hvad Gud i sin nåde havde gjort, blev han meget glad og opmuntrede dem alle til hele hjertet at holde fast ved troen på Herren. Barnabas var et godt menneske, fuld af Helligånd og tro. Ved hans indsats kom mange mennesker til tro på Jesus. Nogen tid efter rejste Barnabas videre til Tarsus for at opsøge Saul. Da han havde fundet ham, tog han ham med tilbage til Antiochia. I et helt år arbejdede de sammen i menigheden og underviste en stor gruppe mennesker. Det var her i Antiochia, at disciplene for første gang blev kaldt de kristne. Der er et lille nøglevers der. Lad mig lige prøve lige at fortælle lidt om konteksten til den her tekst. Da Jesus døde på korset og opstod fra de døde, sker der noget, som kommer til at forandre hele verden. Hans død og opstandelse har forandret alt. Han siger selv, at Guds rige er kommet, og nu skal vi tro på ham, følge ham, og han kommer i dag. En dag, så kommer han igen. Og han bygger sit rige. Og det budskab, det skulle forkyndes. Og jøderne troede i starten, at det var kun til dem. Fordi det blev profeteret om i det gamle testamente, især i Esajas og Ezekiel profeten, hvor de taler om det, der kommer en ny pagt, der kommer en messias, en frelser. Så jøderne troede, det gælder kun os. Og når du læser det nye testamente med Peter og med Paulus og alle de folk, så kan du se, hold fast, det sad så meget i dem, at de troede virkelig, selvom Jesus har fortalt det mange gange, det her, det kommer til, I kommer til at åbne op for hele verden, så troede de, nej, det er kun for os. Det budskab gælder os. Og vi skal tro på Jesus. Det, der sker så, det er, at Peter har en speciel oplevelse, hvor Gud siger til ham, hør nu her, du er nødt til at fortælle det til nogen, som er ikke en del af det jødiske folk. Til nationerne, alle andre nationer. I den jødiske verden var det sådan, der er os, som er Guds folk, og resten, det er alle nationerne, de har ikke så meget med Gud at gøre. Og nu kommer Gud og siger, eller Jesus siger, det budskab, jeg har til jer, og den messias, jeg er, den vil jeg også gerne være for alle nationer. Og som du læser her, så sker det, at der er nogle jøder, der går så ud og fortæller om Jesus til nogle ikke-jøder. Og de her ikke-jøder kommer til tro. Og det er lige pludselig en helt ny gruppe. Gruppe mennesker. Fordi i Romeriet, der var det sådan, at jøderne, de havde lidt en særstatus. De fik faktisk lov til at tjene deres Gud på deres helt egen måde. Det fik ingen andre lov til. I Romeriet var der så mange forskellige guder. De var alle sammen helt okay at tjene mange forskellige guder, men man skulle ikke komme med nye guder, fordi alt var under den overgud, kan man næsten sige, under Cæsar, som var jo guddommelig. Så jøderne fik lov til at tjene deres gud, fordi de blev vokset sig for stærkt. Og nu kommer Paulus hen og fortæller i forskellige byer om Jesus, at man også som ikke-jøde kan komme til tro på Jesus. Så der er et eller andet lige pludselig en ny gruppe, og man havde ikke nogen navn for den her gruppe. Og så er det, at her for allerførste gang, de Jesus-troende jøder, plus de troende ikke-jøder, bliver kaldt kristne. Nogle teologer siger faktisk, at det var et skældsord. Det er dem, der er de små kristusser. Det er dem, der tror på, at de er små messiaser. Fordi Kristus er det græske ord for det jødiske, for det hebræiske ord Messias. Så vi kan egentlig sige ud fra den her tekst, at Bibels forståelse af en kristen er, at du er en disciple. Der fandtes ingen andre før. Der findes ikke nogen kristne, og så er der nogen andre, som er disciple. Jo, der findes måske andre disciple, men hvis du er en kristen, så er du en disciple. Det er sådan, det startede. Det er nogen, der følger Jesus, der tror på ham. I gang er det lige meget, om de er jøder eller ikke jøder. Deres fælles nævner er, at de siger ja til Jesus og følger ham. Og så står spørgsmålet, hvordan bliver man sådan en disciple af Jesus? Og hvad betyder det at være en disciple? Det skal vi komme ind i de næste uger. Og jeg har sådan 4 punkter, som jeg skal introducere for jer, fordi det kommer vi ind på hver eneste søndag. Vi kommer ind på alle punkter. Men lad mig starte med Romer kapitel 10, vers 10 og 17. Der taler Paulus helt klar om, hvordan man bliver en disciple. Troen kommer af det, man hører, hvis det, man hører, er budskabet om Kristus. Og det er netop det budskab om tro, vi forkynder. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er her i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og med munden bekræfter deres tro. Paulus siger 2 ting. Hvis du tror af hjertet, at Jesus Kristus er Guds søn, og bekender med din mund, at han er din herre, så gør Gud noget i dig, og du bliver en del af Guds familie. Og det her, det sætter allerede nogle ting på plads i vores kæmpe diskussion. Hvad er en kristen i samfundet? Hvem er kristen? Hvordan bliver man kristen? Er det min dåb, der gør mig til kristen? Er det et eller andet medlemskab i en kirke? Kan jeg godt blive kristen bare ved med mig ind i en katolsk kirke? Eller i Citykirken for den sags skyld? På den her kirkemedlemskab, dåb, alle de her ting har ingenting med det at gøre. Det eneste måde, du kommer ind i Guds familie, det er, at du reagerer på det budskab, hvor Jesus siger, kom og følg mig. Og han kalder alle mennesker, han siger, kom og følg mig. Og når du reagerer og siger ja af hjertet, og bekender ved din mund, så bliver du en disciple. Og så bliver du født på ny, som Bibelen siger, at du får det evige liv i dig. Og så skal du, eller så vælger du at følge ham. Og så kommer sådan nogle ting som, okay, jeg vil gerne være en del af et fællesskab, jeg skal døbes, og alt det der ene med det andet. Men det starter med, at du tror af hjertet. Og her er det meget, meget vigtigt, at vi bliver meget skarp og siger, at det er den måde, man bliver kristen på. Og det kan du bruge i din debat med andre mennesker. Og det skal være velbegrundet. Så Paulus siger det her sådan, og så har jeg fundet en af mine yndlings... Det ved jeg allerede, det er Eugene Peterson, ikke? Han siger det sådan her. Han formulerer det sådan super, synes jeg. Vi lever i en verden, hvor Kristus er konge. Hvis Jesus er konge, skal alt bogstaveligt talt, alt og alle gentænkes, omkonfigureres og omorienteres til en livsstil, der består i en efterfølgelse af Jesus af hjertet. En total renovering af vores forestillinger, vores måde at se tingene på, som Jesus befalede, da han sagde, omvend jer. Tænk nyt er nødvendigt. Man kan næsten ikke sige det bedre, ikke? Den dag du siger ja til Jesus, at du er min konge, starter en vandring. Og jeg kan love dig, at den bliver aldrig færdig. I Sommers Christianborg, hvor der er en, der sagde, når du en dag står foran Jesus, og Jesus siger dig, velkommen hjem, så vil der stadigvæk være nogle ting, du ikke har forstået. Og tror helt forkert. Det kan jeg love dig. Fordi hvis du mener, nu har jeg været kristen i 10 år, jeg har forstået det hele. Det er jo nogen, der tror. De opfører sig i hvert fald sådan, ikke? Det kommer du aldrig til. Fordi Guds rige er så stor. Og dit ansvar er at følge Jesus og lære de ting, han lærer dig, sammen med de andre. Og det kan være, at han lærer dig nogle andre ting, end ham, du sidder ved siden af, eller hende, du sidder ved siden af. Fordi Jesus tager hver eneste efterfølger seriøst. Så Jesus har faktisk selv sat ord på, hvad en disciple er. Det her, det er den livslange proces, du og jeg er involveret i. Han bruger 4 ting for at beskrive en disciple. Vi har været lidt inde på det før, men jeg har lyst til at gentage de her 4 ting, fordi det er 4 emner, vi kommer til at behandle de næste søndage. Den første er, at Jesus siger sådan her. Jesus siger til de jøder, der var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer fri. Det første kriterie, Jesus skriver om en disciple, eller siger om en disciple. Hvis I virkelig er mine disciple, så bliver I mit ord. Og det betyder ikke, at du skal læse Bibelen. Det indebærer det måske også. Men at blive i Jesu ord, det er, at du skal høre, hvad Jesus siger til dig, og forstår, hvad Jesus siger til dig, så den bliver en del af dig. Hvad nytter det, hvis du har en masse bibelviden? Eller måske noget teologisk viden, men dit hjerte er ikke forandret? Jesus siger her, I skal lære sandheden at kende. Prøv at tænk, at det er noget perspektiv, Jesus har for dig resten af dit liv. Du skal lære sandheden at kende, hvem han er, hvem du er, hvem de andre er. Og så er du sandelig min disciple, hvis du bliver der. Så kan man sige, okay, er det ikke lidt farligt, at vi ikke har sådan nogle festting, hvor der står, at det her er rigtigt og det er forkert. Og skal vi ikke blive lidt mere skarp? Jeg tror, at Gud tager os så meget seriøst, at han har en vandring med hver især. At vi er alle sammen originaler. Og jeg er nødt til at lære de ting, Jesus fortæller mig. Og ikke, at jeg bare har en liste i mit hoved, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg skal lære sandheden at kende, og sandheden vil gøre mig fri til at være den, Gud virkelig har tænkt sig, at jeg skal være. Og det er en proces, der varer ved, og det varer ved, og det varer ved. Så her har du det første, hvor du kan sige, okay, er jeg egentlig en disciple af Jesus? Er jeg interesseret i at blive konfronteret i mine tanker? I de ting, jeg tænker om andre, om mig selv? Jesus, han er altså ikke kun så sart og hele tiden bare siger, åh, Jørgen, jeg stryger dig over hovedet og siger, åh, ja, det er også så synd for dig, det hele. Jesus konfronterer os ofte med nogle ting, og det gør han til vores eget bedste. Vi har lige sunget den her sang. Du ved alting bedst. Tror vi det? Ik? At Jesus han konfronterer os nogle gange og sætter spørgsmålstegn ved nogle ting, vi tror. Det er jo en del af discipleskabsprocessen. Hvis du siger ja til det, ja Jesus, jeg vil gerne lære sandheden at kende, så er du allerede på vej til at være en disciple. Det næste Jesus siger, det er den her. Jesus giver en ny befaling, et nyt bud giver jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Der skal alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Han siger faktisk, at et kendetegn på en disciple er, at du selv har modtaget Jesu kærlighed og lærer at give den videre. Og den verden, vi lever i, ikke? Der er rigtig meget potentiale, du kan elske mennesker, som er ikke ligesom dig. Bare kig i kirken. Der er masser af potentiale at prøve tingene af og blive mere elskende. Og det er ikke bare noget, vi gør med vores hoved, det er noget, Gud vil gøre herinde. Og han siger, det er et kendetegn, at I er mine disciple, hvis du virkelig elsker andre mennesker. Og at elske andre mennesker kan også betyde, at du skal sige sandheden og advare måske noget og sige, hey, du er på vej til noget farligt. Prøv lige at kigge, hvad laver du? Jeg har omsorg for dig. Det kan også være, at du skal opmuntre folk. Altså kærlighed er et kæmpe begreb, ikke? Og Jesus siger her, hvis I er min disciple, så skal I lære eller vokse i at elske. En disciple er en, der elsker mere og lærer at elske mere i hverdagen. Det næste, det er, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst I vil, og det skal ske for jer. Derved herliggøres med fader, at I bærer megen frugt, og I skal blive mine disciple. Jesus siger, at den forbindelse, vi har med ham, når vi følger ham, det gør, at vi bringer frugt i vores liv. Frugt i vores eget liv, men også for andre mennesker. Der er en, der har sagt det sådan, at Gud ønsker ikke nødvendigvis, at vi har et succesrigt liv. Gud har ikke noget problem med succes, men Gud vil gerne, at du har et frugtbart liv. Og det kan betyde mange ting. Men det vokser ud af den relation og mit discipleskab med ham. At jeg følger ham, og det gør, at jeg kan bede noget mere med større frimodighed. At jeg kan bede om nogle ting måske, som jeg aldrig vil bede om, men fordi jeg er hans disciple, så synes jeg, okay, det, hvad der ligger på dit hjerte, Jesus, det vil jeg også tage til mig. Og det vil jeg med til at bede. Jesus inspirerer dig til at bede og bringe frugt. Det er det tredje tegn på en disciple. Og så har han det sidste, og det skal vi også tale om. Matteus 16:24. Her siger Jesus, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For det er den, der vil frelse sit liv, skal miste det, og med den, der mister sit liv for min skyld, skal finde det. Her siger Jesus, hvis du vil være min disciple, og hvis du vil følge mig, så skal du fornægte dig selv. Og John og jeg, vi snakker om det i den her uge, det er måske det mest misforståede vers i Bibelen. At fornægte sig selv. Så jeg har sagt, den skal jeg nok tage om 4 uger og snakke om. Og forsøge mig på at sige, hvad det virkelig betyder. Fordi hvis du tænker, at fornægte dig selv, det betyder, at du skal udslette dig selv. Og du er bare ingenting. Jeg er ingenting, og Jesus er mit alt. Det lyder super frelst og dejligt, ikke? Men hvis du bare ingenting, hvorfor er du overhovedet her? Jesus vil dig. Hvad betyder det så, at vi skal fornægte os selv? Og hvad skal fornægtes? Skal du fornægte din personlighed? Skal du skifte din hårstil eller dit tøjstil? Hvad skal fornægtes? Der er virkelig mange, der har misbrugt det her vers til, at du skal udslette dig selv. Men det er overhovedet ikke det, hvad Jesus mener. Han har noget helt konkret, og han siger, det er den del, du skal lægge i jorden. Det skal dø, så der kommer et nyt liv, noget bedre. Det skal vi også snakke om. Fordi der er noget i vejen for vores frugtbarhed. Og det er vores egne ego. Det er vores egen ambition og stolthed og de der ting, som Paulus siger, det skal vi have fat i. Og Jesus siger, at det er noget, vi skal lægge af eller lægge til side, så at Guds liv kommer igennem. Der skal vi være ærlige og autentiske. Så det skal vi også snakke om. Men hvis jeg nu lige skal fatte det sammen her, der er 4 kendetegn på den disciple, som Jesus selv nævner. Han siger, det er en person, som følger mig, bliver i ordet og lærer sandheden at kende. Det er en person, som elsker mig mere og mere og bliver mere og mere som Jesus på det område. Elskende. En person, som bærer frugt, fordi du bliver i ham. Og en, der giver slip på egoismen, har jeg skrevet. Det er de 4 karakteristikker af en disciple ifølge Jesus. Og det kunne vi godt tænke os at snakke om de næste uger. De næste måneder forhåbentlig. Og ikke kun snakke om, men vi skal også finde ud af, hvordan skaber vi som kirke nogle rammer, at vi kan være disciple. Du kan altid selv være en disciple. Det er der ingen, der kan hindre dig i. Men hvordan kan vi som kirke fremme det? Hvordan kan vi som fællesskab sige, at vi lægger vægt på discipleskab i vores dagligdag? Hvordan gør vi det? Og det skal vi snakke om. Fordi discipleskab, og det er dermed runder jeg af, det er en livslang proces. Det er ikke sådan, at du kommer til Jesus og siger, Jesus, nu er du min herre, og nu er alt bare super. Nej, det er en lang, lang, lang vandring. Det er en proces. Og du kan lige så godt indstille dig på, at det varer hele dit liv. Nyd rejsen. Nyd rejsen hele dit liv. Det bliver godt, fordi Jesus er en god herre, han er den gode hyrde. Og så tror jeg virkelig, at det har meget med dialog at gøre og meget med snakke. Jeg tror, vi skal arbejde på, at vi kan snakke noget mere om tingene. Og virkelig krydse klinger på en god måde. Vi har brug for at drøfte nogle gange vores idéer og tanker. Og vi skal helst ikke kun høre de samme meninger, som vi selv har. Det der ekokammer, man snakker om, ikke? Jamen, det er også forfærdeligt. Ja, ja, det er virkelig forfærdeligt. Jo, det er helt forfærdeligt. Ikke? Og så slår det fast. Det er virkelig forfærdeligt. Men, hvad så, hvis det ikke er så forfærdeligt? Der er også en anden vinkel. Hvad så, hvis der er også nogle andre sider i det? Og der er måske andre ting, der ligger til grunde, fordi man tror sådan, som det er. Hvis vi virkelig vil være disciple, så er vi nødt til at grave lidt i tingene. Og også forstå hinanden. Der er nogle folk, som jeg betegner som mine venner. Og vi er stort set enige om rigtig mange ting. Men nogle gange, så forstår jeg simpelthen ikke, hvad de siger. Eller omvendt, ikke? Og vi skal simpelthen bruge tid på, hvad mener du med det her? Og det kan du ikke klare på 5 minutter. Nogle af de emner, som jeg bare ridsede lidt op, ikke? Den der med Kasper for eksempel. Hvordan kan Kasper lave en film nu? En ny serie, nu er han kristen, og det er jo sådan lidt på kanten, alt det der. Du kan jo bare sige, det er forkert, punktum amen, punktum slut, ikke? Er det så enkelt? Det synes du. Så er det måske sådan. Kan jeg godt rumme, at du har den mening? Og jeg tænker, nej, så enkelt er det nu heller ikke, ikke? Ja, du er vatten. Du er simpelthen så sletten, Jørgen. Du tør ikke at sige noget, ikke? Måske. Eller måske har jeg måske en anden vinkel med. Kan vi godt være et fællesskab, hvor vi kan snakke om alle de her ting? Det er jo discipleskab. Eller skal jeg sige med det samme, hvis du ikke tror det og det og det, så er du ikke længere Jesu efterfølger. Det har jeg hørt folk sige. Hvis du har den holdning, så er du ud, mand. Ved du godt, at Judas var med i Jesu, på Jesu hold helt til det sidste? Og dermed siger jeg ikke, at du er Judas. Han var bare med på holdet til det sidste. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi er sådan et fællesskab, hvor det afgørende er ikke, hvad du mener om det ene og det andet ting, men at det er et fællesskab, hvor vi siger, at vi følger Jesus sammen. Og vi slås, og vi debatterer, og vi krydser klinger på en god måde. Med respekt for hinanden. Der er nogle ting, jeg først har fattet 5 år siden, som jeg var dybt overbevist om 15 år siden, at de var anderledes. Og det er ikke fordi, jeg ville det, eller jeg var så super klog. Jeg var bare så overbevist om det ene og det andet. Og vi er nødt til at lade Jesus komme til og gøre vores hjerte bløde. Fordi i den sidste ende har jeg kun fanget en brøkdel af sandheden. Det er Jesus, der er sandheden. Og jeg vil altid bevæge mig mod ham og hen i retning af ham. Og hvis jeg ikke forstår det, så må jeg også ærligt indrømme og sige, det ved jeg ikke, det er min holdning i dag. Og så tænker du, nå okay, nu ligger Jürgen op, om 5 år, så laver vi det hele om. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men vi skal bare være ærlige og være et fællesskab, hvor vi kan tåle de her snakke, ikke? Og jeg kunne finde endnu flere provokerende spørgsmål. Men det er tid til, at vi i fællesskab åbner os for dialog. Mere dialog, mere snakke, mere ærlige samtaler. Og hvor vi også tillader det der, hvad Jesus kalder omvendelse, metanoia. At vi skal ændre holdning og syn på tingene. Det er jo, når Jesus taler om omvendelse, så bruger ofte det ord metanoia. Og Paulus bruger det også, at vores sind og tanker skal fornyes, synkroniseret med ham. Det er discipleskab. Og jeg vil invitere jer til den proces, og vi skal have den her snak. Lad os være disciple sammen. Også i den nye sæson her i kirken. At vi følger Jesus sammen og tager de snakke, der skal tages. Og så håber jeg ikke, det tager 200 år for at afklare nogle ting, men vi kan gøre det lidt hurtigere end nogle ting i hvert fald. Ikke? Men at snakken er der. Og hvis du sidder her og tænker, jeg har aldrig sagt ja til Jesus, og jeg ikke blev hans disciple, så kan du gøre det i dag, fordi han kalder på dig. Jesus siger, følg mig. Og når han kalder på dig, så vil jeg, hvis jeg var der, så vil jeg reagere og sige, ja Jesus, jeg gør dig til herre i mit liv. Kom, jeg overgiver dig nøgler til mit hus, til mit liv. Jeg vil gerne følge dig. Og så kan jeg love dig, at det bliver en spændende proces. Jeg har lyst til lige at bede til slut, og så har jeg faktisk to refleksionsspørgsmål til jer, som I lige kan grunde over, enten alene eller med din nabo, det er helt op til dig selv. Men lad os lige bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at du er verdens bedste herre. Du er den gode hyrde, du har givet dit liv, du har startet noget nyt, og det er en verdensomspændende bevægelse, og tak, at vi kan være del af det. Tak, Jesus, at du gør noget i Danmark. Tak, at emnet tro er kommet på dagsordenen. Her jeg beder om, at de næste måneder, uger, de næste år, 10 år og længere frem, at det bliver dagsordenen, Jesus. At vi tør at snakke om indhold, at snakke om dig, hvem du er og hvordan vi allerbedst følger dig. Tak, Jesus. Tak for den tid, vi lever i. Tak, at det er spændende at følge dig i sådan en tid som den. Herre, gør os til et fællesskab, hvor alle spørgsmål er velkomne. Og hvor vi holder fast ved, at du er vores herre, og du leder os i alt. Det beder jeg om, herre. Amen. Her kommer 2 spørgsmål. Værsgod. Ja.